Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çakmyşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ene atalar çağılarını alad ediyar. Gepleşimizde şu ve beylekü malumotları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. ABŞ-nın devlet sekretarı Mike Pompeo Belarus'a geçirilen jedelli prezidentlik saylawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgust Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netijesiyle ýerisende biz muňa laýyklykda çäreleri görürüz diýdi. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhleti bu wezipä getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerine syn etdik. Paragatçylykly protestçilere olara münasip däl usullary bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň henis taýyk jogaby kesgitlemedi. Ýöne yani görüljek çäreler wagtyny Washingtonyň Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgustda Macron Eýranly kärdeşi Hasan Rohani bilen hem telefonda söhbetdeşlik geçirip Tehranyň Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty wejizi toporu Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-minister Hasan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümüne getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçlere Livana daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötte Sünnün gelip biljek hökümete yol vermegin zerurduğunu nutadı deyip Elise Köşkü beyanat verdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliğini Macron Livan'a durnukluluğu dikeltmekte Rusya'nı halkara cemiyetçiliği bilen hizmettaşlık etmeye çağırdı. Human Rights Watch Kırgız hakimiyetlerini tutsuk edilen Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'i Daşkent'e ekstradisiye yetmediliğe çağırdı. Ondan odal Abdullayev Daşkent'in haişi oyuncu Bişkek'te saklanıptı. 12. Ağustos'ta veren beyanatını Düýba başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sebäpkar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy Özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgustda Bişkekde saklanan onu, Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabra çenli tutsakhanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan bäri Gürgistanyň dygyny aýtdy. Gan dökşüklü raya turşunun öngün almak üçün Prezident Aleksandr Lukashenko hakimiyet başından çekilmeli. Hakimiyetler öz halkına uruş ıgılan ediptir deyip Nobel bayrağının yenicisi Belarusyalı yazıcı Svetlana Alekseyevich tutuş Belarus'a polisiyanın demonstrantları karşı zorluk ulanmağını yazgırdı. 9. Ağustos saylavlarının resmi neticeleri boyunca tutuş Belarus'a protestler devam ediyen vakti. Alekseyevich bu verilikleri 12. Ağustos'ta Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Alekseyevich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýygnan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýy turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişdäl wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýy turşunyň girdawyna garh etmeýän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir aýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimiýeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimiýeti bolan hyjybyň gan döktüräýär diýip ol aýtdy. Alekseyevich Belarusy polisiýanyň paragatçylykly protestçileri şol sanly Minskde we beýlek şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.